Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք, Սերժ Սարգսյանը նոր նախարարներ նշանակեց, մեկ հանրապետական, մեկ օրինաց երկրական, Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող մեկ անդամներ ավելացան կառավարությունում, ակնկալվում է, որ այսօրվանից կգործարկվի Իրան-Հայաստան գազատարը, կենտրոնի դատարանում պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը հայտարարեց, թե տեսել է, ինչպես են վկային ոստիկանները ճնշում.
Անկյունի վրա մոտ գույնի ավտեր, որ թևերը տոլորին դրին ավտեր մեջ, չէ՞։
15 տարի առաջ այսօրը ստորագրվեց հրադադարի մասին համաձայնագիրը։
Արդյունքները, որոնք կային, այս վերջին 11 տարվա ընթացքում ամբողջովին փոշիացել են։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին եմ փոխանցում։
Գործարկվում է Իրան-Հայաստան գազատարը, ակնկալվում է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանը գազ կստանա Իրանից, գազի մատակարարման պայմանները վերջնականապես ճշտելու համար 3 Իրանից պատվիրակություն է ժամանել Հայաստան, սպասվում է, որ գազամատակարարման պայմանների մասին փաստաթուղթը ստորագրվելու է վաղը։ Հայաստանի արտգործնախարարը մեկնել է Մադրիդ, Էդուարդ Նալբանդյանը մասնակցելու է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստին, որն անցկացվելու է մայիսի 12-ից 13-ը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հանրապետական կուսակցությունից Արմեն Աշոտյանը նշանակվել է կրթության և գիտության նախարար, օրինաց երկրից Գերասի Մալավերդյանը գյուղատնտեսության նախարար, Բարգավաճ Հայաստանից Գևորգ Պետրոսյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։ Սերժ Սարգսյանի այլ հրամանագրերով հիշյալ պաշտոններից ազատվել են ՀԵԴ-ն ներկայացնող արդեն նախկին նախարարները։ Նախարարների փոփոխությունը կատարվեց, քանի որ ՀԵԴ-ն դուրս եկավ իշխող կոալիցիայից։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, նրան ուղեկցում են արտաքին գործերի, էներգետիկայի, արդյունաբերության, կապի, մշակույթի և տուրիզմի նախարարները։ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ պաշտոնական հանդիպումները կայանալու են վաղը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին մեկ անգամ էլ պնդեց, որ հրաժարական տալու մտադրություն չունի և պաշտոնում կմնա միջև նախագահական լիազորությունների ավարտը, միջև 2013 թվականը։ Այս մասին նա ասաց Բաթումիում, որտեղ մասնակցում էր օպերային նոր թատրոնի շինարարությունը սկսելու արարողությանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Իսրայելին կոչ արեց շտապ քայլեր կատարել Պաղեստինի անկախ պետություն ստեղծելու համար։ Այս հայտարարությունը պաշտպանել են անվտանգության խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Հռոմի Պապը Իսրայելում այցելել է քրիստոնեական, հրեական և մահմեդական սրբավայրեր, հանդիպումներ ունեցել կրոնական առաջնորդների հետ։ Բենեդիկտոս 16-րդը կոչ արել հաղթահարել անցյալի հակամարտությունները և անկեղծ երկխոսություն սկսել։ Ռուսաստանի նախագահն ու Ճապոնիայի վարչապետը մեծ ութնյակի առաջիկա հանդիպմանը կքննարկեն երկու երկրների միջև տարածքային վեճերը լուծելու բոլոր տարբերակները։ Այս մասին Տոկիոյում Ճապոնիայի վարչապետի հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսում հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ռոբերտ Գիպսը ասել է, թե ազատ արձակելով լրագրող Ռոքսաննա Սաբերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մարդասիրական ժեստ է արել։ Իրանական ծագում ունեցող լրագրողը Ամերիկայի օգտին լրտեսության մեղադրանքով դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, վճռաբեկ դատարանը վերանայեց դատավճիռը և այն փոխեց 2 տարվա պայմանական վճռի, 2 շաբթի օրը լրագրողը ազատ արձակվեց։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս պնդել է, որ Ռոքսաննա Սաբերին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն էր։ Աֆղանստանի արևելքում խոստ քաղաքում Թալիբան հաբեկիչները հարձակում են կատարել տեղական կառավարման վարչական շենքերի վրա։ Հարձակման մասին հակասական լուրեր են ստացվում։ Պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ անվտանգության ուժերը շրջապատել են վարչական շենքերը, որտեղ գտնվում են հարձակվողները։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչն ասել է, թե շենքերում գրոհայիններ չկան։ Հիվանդանոցի բժիշկների տվյալներով առնվազն 6 զոհ կա։ Խոստը Պակիստանի սահմանամերձ քաղաք է, Աֆղանստանում և Պակիստանում իրավիճակի կարգավորումը ԱՄՆ նոր վարչակազմի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Ուկրաինայում հրաժարական է տվել ներքին գործերի նախարար Յուրի Լուցենկոն, նա հրաժարական ներկայացրեց Ֆրանկֆուրտի օդանավակայանում տեղի ունեցած սկանդալից հետո։ Ոստիկանությունը թույլ չէր տվել Լուցենկոին և նրա 19-ամյա տղային նստել Սեուլ թռչող օդանավը, քանի որ երկուսն էլ անսթափ վիճակում էին, նախարարը և նրա որդին անկարգություններ էին սկսել և ոստիկանությունը ձերբակալել էր նրանց։ Հրաժարականի դիմումում Լուցենկոն գրել է, թե ճղճիմ իրավիճակի զոհ է դարձել։ Իսպանիայում 25 տարեկան Միկին, որի անունը չի նշվում, 26 միլիոն եվրո է շահել եվրո միլիոններ խաղարկությամբ։ Շաբաթավերջին գրիպով հիվանդացած կինը ասել է, թե երկու շաբթի օրը իրեն դեռ վատ էր զգում, բայց որոշեց աշխատանքի գնալ, վախենալով, որ ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով կարող է կորցնել աշխատանքը, և այդ ժամանակ էլ խաղարկության պատասխանատուները նրան հայտնել են խոշոր շահումի մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություններ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ավական ու առաջիկա ընտրություններում խորհրդարանական ժառանգություն կուսակցությունը ոչ միայն ընտրական հանձնաժողովներից որևէ մեկում նախագահի, փոխնախագահի կամ քարտուղարի պաշտոն չի ունենա, այլ մեկ ամբողջական ընտրատարածքում խոսքը Մալացիայի մասին է, ընդհանրապես անդամներ չի ունենա, այսօր հայտարարել են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Փաստորեն 33 տեղամասում ընդդիմադիրները չեն կարողանա վերահսկողություն իրականացնել։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը, լսենք։
Երևանի 13 ընտրատարածքներից մեկի Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թիվ 8 ընտրատարածքի 33 ընտրատեղամասերի հանձնաժողովներում ժառանգությունը չի ունենալու իր անդամները։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության նախագահ Անահիտ Բաքշյանը բացատրեց, թե ինչպես է ստացվել, որ ժառանգությունը կորցրել է այդ տեղերը։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ժառանգության անդամներից մեկը, Սերյոժ Հարությունյանը, հրաժարվել է ստորագրել կուսակցության վարչության կողմից հաստատված 33 անդամների ցուցակը։ Փոխարենը առաջարկել է սեփական ցուցակը, որում ընդգրկված են եղել Բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Դա ժառանգություն կուսակցությունը պարզել է պատահական զանգերի միջոցով։ Իսկ երբ կուսակցությունը փորձել է ուղղել իրավիճակը և դիմել է Սերյոժ Հարությունյանին, որպիսի նա ստորագրի կուսակցության հաստատած ցուցակը, պարզվել է, որ Սերյոժ Հարությունյանը հիվանդ է և բժիշկները արգելել են նրան տեսակցել։
Երբ որ արդեն մենք ստույգ իմացանք, որ Սերյոժ Հարությունյանի բերած լիցենզիաները մեր կուսակցության, այսինքն մեր կողմից երաշխավորված մարդիկ չեն, հեռախոսազանգեր արեցինք, պատահական, ով են, ինչ են, բարձվեց, այս մարդիկ Բարգավաճ Հայաստանից են, և ինչքան զանգ եղել է, Բարգավաճից է եղել, բայց հանրապետական էլ պարզվեց կա, այդպես իմացանք, որ ուրեմն սրանք մերոնք չեն։ Եվ այդ քանից հետո, երբ որ Սերյոժ Հարությունյանի առջև կուսակցությունը խնդիր դրեց, որ դու այս ցուցակը չես կարող տանել 8-րդ ընտրատարածք, դու պիտք է տանես մեր կողմից երաշխավորված մարդկանց ցուցակը, Սերյոժան հիվանդացավ։ Հիվանդացավ, տեղեկանքի մեջ գրված է իշեմիկ սրտանոթային նոպա։
Կապվեցինք նաև Սերյոժ Հարությունյանի հետ, նա միջադեպի մասին պատմեց հետևյալը. Ինքը ներկայացրել է իր ցուցակը, կուսակցությունը վարչության որոշումով այլ ցուցակ է հաստատել, ինքը հրաժարվել է ստորագրել կուսակցության ներկայացրած ցուցակի տակ, քանի որ չի ճանաչել այնտեղ ընդգրկված մարդկանց։
Ես հրաժարվեցի ստորագրելուց, ես խնդրեցի տալ ինձ վարչության որոշման պատճեն, նոր ես ստորագրեմ, որ ես հետագայում կարողանամ ասել, որ դա եղել է վարչության նիստի որոշումը, առանց ծանոթանալու, առանց մարդկանց ճանաչելու, ես ինչպես կարող էի ստորագրել մի հայտի տակ, որոնց ես չեմ ճանաչում։
Իրենք նշում են նաև, որ ձեր ցուցակում եղել են Բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետականից անդամներ։
Այո, կարող են, ես իրանց բացատրեցի, կարող են ինձ էլ խաբած լինեն, մարդիկ ասած լինեն, որ մենք նիվիրյալներն ենք ձեր կուսակցության, բայց խաբած լինեն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը ասում է, որ օրենքի համաձայն Սերյոժ Հարությունյանը իրավունք չուներ կուսակցության որոշումը անտեսել, քանի որ կուսակցության անդամ է հանդիսանում։ Սերյոժ Հարությունյանն ասում է, որ հիվանդանոցից դուրս է գրվել 3, իսկ շտապօգնությունն իրեն հիվանդանոց է տարել մայիսի 6-ին։ Բժիշկները արգելել են նրան տեսակցել 3 օր։ Նշեմ, որ ցուցակները ներկայացնելու համար տրվում է նույնպես 3 օր։ Այն ընթացքում, երբ Սերյոժ Հարությունյանը գտնվում էր հիվանդանոցում, պետք է ստորագրվեր և ներկայացվեր 33 ընտրատեղ համասերում ժառանգության կուսակցության հանձնաժողովի անդամների ցուցակը։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի, եթե մայիսից 5-ի 8 ցուցակները չեն ներկայացվում, ապա թափուր տեղերը լրացնում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը երրորդ ժամկետում։ Ժառանգություն կուսակցությունը տեղեկանալով, որ հանձնաժողովի իրենց անդամը Սերյոժ Հարությունյանը 3 օր անհասանելի է, անմիջապես դիմում է գրում 8-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյանի անունով, Նշելով, որ նման անհաղթահարելի խոչընդոտներ կան կուսակցության առջև ծառացած և խնդրում, որ վերջինս թափուր տեղերը համալրի ժառանգության կուսակցության ներկայացրած ցուցակից, սակայն ապարդյուն, նույն օրը ժառանգության թափուր տեղերը համալրվում են, թե որ կուսակցությունից են այդ մարդիկ ժառանգությունը դեռ չի պարզել։
Հիազորված է 3 օրվա ընթացքում այդ հանձնաժողովները կազմավորել, նույն օրը ամսի 8-ին ժամը 6:30 րոպե արդեն պատրաստել այն ցուցակը, որը պետք է տեղավորվեր ժառանգության տեղը։ Այսինքն նրանք նախապես պատրաստել էին այն ցուցակները։ Նրանք 3 օր չսպասեցին, գոնե ամսի 10-ին դառնա։
Թիվ 8 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Օլեգ Գրիգորյանն ասում է, որ ինքը օրենք չի խախտել։
Ցուցակը ես համալրել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք ունեն որակավորման վկայականներ, եւ ձգտել եմ հիմնականում նշանակել անկուսակցական մարդ։
Զոյա Թադևոսյանը նշում է, որ թեև այդ 33 տեղամասերում իրենք ներկայացված չեն հանձնաժողովի անդամի մակարդակով, այնուամենայնիվ որպես դիտորդ հատկապես 8-րդ տեղամասում լինելու են։
Շատ ցավում եմ, որ 439 տեղերից 33-ում մենք վերահսկողություն չենք ունենա հանձնաժողովի անդամի մակարդակով, բայց դա չի նշանակում, մենք որ վերահսկողության այլ մեխանիզմներ չունենք, կարող ենք վերահսկողություն իրականացնել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու եւ համապատասխան կազմակերպությունների հետ համագործակցելու վստահված անձանց մակարդակով, մենք կպայքարենք, որպեսզի այստեղ նույնպես ձայները չկերծվեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրական թեման։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ Խորհրդարանի Պետաիրավական Հարցերի Մշտական Հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը Երևանի ավական ու ընտրությունները քաղաքական ընտրությունները համարում։ Այսօր նա հանդիպել է լրագրողներին եւ բնականաբար առանց առաջիկա ավական ու ընտրությունների մասին խոսելու այդ հանդիպումը չի ընթացել։ Կայինե Սիմոնյանից կմանանք մյուս մանրամասները։
Երևանի ավական ու ընտրությունները քաղաքական են ու քաղաքական որակի այս նոր ընտրությունները կխթանեն, որպիսի կուսակցությունները շատ ավելի արդյունավետ ու պատասխանատու գործեն։ Այսօր ասաց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հանրապետական Կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանը։
Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ կուսակցությունը ստանձնում է որևէ համայնքում պատասխանատվություն և հաջողում է։ Դա նշանակում է, այդ կուսակցությունը շատ ավելի մեծ հավակնություններ կարող է ունենալ հերթական ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ և հակառակը, եթե կուսակցությունը ստանձնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատասխանատվությունը այդ համայնքում չի հաջողվում, այլ զախողվում է, ապա շատ բնական է, որ այդ կուսակցությունը քիչ հավանական է, որ կստանա ձայներ հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններում։
Ինչ տեղի կունենա, եթե Երևանի ավական ու ընտրություններում հաղթի հանրապետական կուսակցությունը, արդյոք նշանակում է, որ ազգային ժողովի ընտրություններում ևս հաղթանակը նրանը կլինի, ու Հայաստանում կձևավորվի մի ԱԲՎ-ի իշխանություն, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Երևանում բնակվում է Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին։
Այն որ մի ԱԲՎ-ը կարող են լինել, իհարկե կարող են լինել։ Այն որ դա չի կարող հավերժ լինել, իհարկե չի կարող լինել հավերժ։ Ընդհանրապես քաղաքականությունը հավերժ չի կարող լինել մի ԱԲՎ-ը։ Գաղտնիք չէ, որ այնքան էլ երկրում ստեղծվում է մի ԱԲՎ-ի իշխանություն, լինում է մի պահ, երբ այդ ԲՎ-ները սկսում են փոխվել։
Վերջին 2 օրերին Երևանի Ավան համայնքում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների նկատմամբ ովքեր տեղի ունենալիք նախընտրական քարոզարշավի մասին ծանոթող թրուցիկներ էին բաժանում, ենթարկվեցին հարցակման, դժողներ կան։ Հարցն չէ՞ թե որքանով են այս գործողությունները համարժեք քաղաքական նոր մշակույթ ձևավորող երկրին։ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ ցանկացած բռնության ինքն անձամբ դեմ է։
Կարծում եմ մենք դրան հետամուտ ենք լինելու, որովհետև դա առաջին հերթին խոսում է ավատ մեր մասին, անկախնային բռնությունումից է իրականացվելուն կողմից։ Անգամ եթե դրանք լինեին կողմնակի անձինք, դա դարձյալ դատապարտների առարկա է, դրան պետք է հետամուտ լինենք։
Երևանի ավական ու ընտրությունները վերահսկելու համար ԵԱՀԿ դիտորդական խումբ չի հրավիրվել։ Դիտորդներ կլինեն միայն Եվրախորհրդից։ Դավիթ Հարությունյանն ասում է, որ խնդիրը Հայաստանում չէ։ Եթե նախկինում Եվրոպայի խորհրդարանական վերահսկողի կողմից ԵԱՀԿ դիտորդների նկատմամբ վստահություն կար, ապա վերջին 1 տարվա ընթացքում լուրջ տարաձայնություններ են ցայքել։
ԵԱՀԿ դիտորդները շատ հաճախ ներկայացում են բացարձակ քաղաքական դիրքորոշում, կարելի ասել որոշ դեպքերում կանխակալ։ Երբեմն ունենում են իրենց հաշվետվության նախագիծը պատրաստած մինչև ընտրությունները։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ամառային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է Հայաստանի հարցը։ Կքննարկվեն, թե 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո Հայաստանը որքանով է կատարել Եվրախորհրդի 3 բանաձևերից բխող իր պարտավորությունները ու Հայաստանին ԵԽԽՎ-ում ձայնի իրավունքից զրկել չզրկելու հարցը։ Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով առաջընթաց կա, նշում է հատկապես քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որոնց համաձայն փոփոխվել են մարտի 1-ի գործով որոշ մեղադրանքներ։
Ինչու մենք օրինակ փոփոխեցինք օրենքը։ Սա մաքուր քաղաքական հարցադրում էր, որը ներկայացվում էր մեզ։ Եթե ազգային ժողովը հնարավորություն չունի պատասխանության վրա այլ եղանակով ասելու, ապա այն պետք է կատարի քայլ, որը իր լիազորությունների տիրույթ ունի, եւ այդ քայլը եղավ օրենքի փոփոխությունը։ Այն, որը պարտադրեց պատասխանությունը, այսպես թե այնպես որոշակի մեղադրանքներից հրաժարվել։
Սակայն ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովը կանդրադառնա նաեւ դատավարությունների ընթացքին։
Կարծում եմ դատական գործընթացի ինչպիսին լինելը կարող է ազդել գնահատականի վրա։ Ես հիմա չէի ուզենա ասել, թե ինչպես կգնահատեն համազեկուցողները եւ մոնիտորինգի հանձնաժողովը, սակայն այն, որ սա գտնվում է ուշադրության կենտրոնում, դա փաստ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ բուն ընտրություններին անդրադառնանք 11 օր է Երևանցիները քաղաքական 6 ուժից եւ 1 դաշինքից նախընտրական խոստումներ են լսում, նախապատրաստվելով մայիսի 31-ի ավականու ընտրություններին։ Կուսակցություններից 2-ը հանրապետականն ու դաշնակցությունն այսօր համապատասխանաբար Աջափնյակ եւ Մալացիա Սեբաստիա համայնքներում են նախընտրական քարոզարշավ անցկացրել։ Հանդիպումներն այսպես ասած բակային են եղել։ Իրինա Հովանիսյանի հետ ենք այս պահին ուղիղ հեռախոսակապ հաստատել։ Իրինա, դու ինձ լսում ես?
Այո, աստիկ։
Իրինա, նախ այն ֆորմատի մասին այժմ մեր ունկնդիրներին պատմիր, որով հանրապետականները հանդիպում են, այսպես ձևակերպենք, պոտենցիալ ընտրողների հետ։
Աստիկ, թեև Աջափնյակի թիվ 111 դպրոցի բակում քաղաքապետի տեխնացու գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի նախընտրական հանդիպումը նախատեսված էր ժամը 18:00-ին, բայց սկսեց կես ժամ ուշացումով, եւ հենց սկզբից դպրոցի բակում հավաքված էին աշակերտները, նույնիսկ կրտսեր տարիքի երեխաներ կային։ Իմ հարցին, թե ինչու եք եկել, մի քանիսը պատասխանեցին, որ չգիտեն, թե ինչու են եկել, ուսուցիչը ասել է կգաք, եկել են։ Մի երկրորդ դասարանի երեխա էլ ասաց, որ այսօր քաղաքապետանից շատ մարդիկ են գալու, հայոց լեզվի ուսուցչին պահանջել է ուշադիր լսել, թե ինչ են խոսում, որ վաղվա դասին հարցնելու է։ Կային երեխաներ, որ եկել էին համերգ լսելու եւ հիասթափություն էին հայտնում, որ համերգ չի լինել, ինչպես նախապես իրենց խոստացվել էր։ Հետո սկսեց մարդկանց հոսքը տարբեր դպրոցներից, ուսուցիչներ էին գալիս, ծնողներ էին գալիս, երեխաների ձեռքը բռնած, նաեւ դպրոցի հրապարակ եկող մարդկանց խմբեր տեսա, առավել հերթում գազելներ էին կանգնած, բռները բաց, եւ երբ միկրոֆոնը ձեռքիս մոտեցա, որ հարցնեմ, թե իրենք են արդյոք մարդկանց բերել եւ որտեղից դռները փակեցին եւ գնացին։ Եթե եկավ Գագիկ Բեգլարյանը ավական ու տեխնատու Տարոն Մարկարյանի
ուղեկցությամբ,
Վլադիմիր Մոսերյանի ողջույնի խոսքով եւ ասմունքով, այո, ասիկ։
Իրինա, դու ասացիր, որ այնտեղ էր Տարոն Մարկարյանը, ում ղեկավարած համայնքում ընդդիմության ակտիվիստները կանայք հայտնի եբրնությունների են ենթարկվում, արդյոք նրա հետ այդ մասին խոսեցիր, խնդրում եմ, եթե այդպիսի հարց հնչել է, նրա պատասխանը մանրամասնիր։
Անշուշտ փորձեցի մեկնաբանություն ստանալ ավանի թաղապետ Տարոն Մարկարյանից, նա հետքեց հանրապետականի շտաբերի եւ ընդհանրապես հանրապետականների հնարավոր մասնակցությունը նման բռնություններին, ընդգծելով, որ այս պահին դա իրենց բացարձակապես ձեռնտու չէ։ Հարցից թե այդ դեպքում միթե դա սադրանք է եւ ում է դա ձեռնտու, նա միայն պատասխանեց, որ հանրապետական այդտեղ որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ։ Մարկարյանը հետքեց շրջանավողային կարծիքները, թե հնարավոր է իշխանական շրջանակներ ինչն այդ ամենը հրահրում իրեն վարկաբեկելու համար։ Ավանի թաղապետը առավելապես հակված էր այն համոզման, որ թաղամասի շարքային բնակիչներն են նման բախումներին մասնակցողները, եւ դատապարտելով կատարվածը հույս հայտնեց, որ իրավապահ մարմինները կբացահայտեն մեղավորներին։ Իդեպ Տարոն Մարկարյանը նաեւ հայտարարել, որ Հայազգային կոնգրեսի վաղվա հանդիպմանը կկանխի նման հնարավոր բոլոր միջադեպերը եւ պետք է հանդիպումը անցնի խաղաղ մթնոլորտում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես տեղեկ ներկայացրեցինք այսօր դաշնակցությունը նույնպես քարոզարշավ է անցկացրել Իրինա Հովանիսյանը, նաև դաշնակցականների քարոզարշավի ներմասնակցում։ Իրինա, մեկ հարցել նրանց անցկացրած քարոզարշավի մասին։ Վահան Հովանիսյանը նախորդ իրենց հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե այժմ բացելու են ժողովրդի աչքերը։ Ես ուզում եմ իմանալ այսպես ճակերտների մեջ ինչպես են նրանք բացում ժողովրդի աչքերը, արդյոք դա հնարավոր չէր անել 15 օր առաջ, երբ օրինակ նրանք այդ ժամանակ կոալիցիայի ներկայացուցիչ էին։
Ասիկ, նախասեն, որ դաշնակցությունը Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում է հանդիպում ընտրողների հետ, քիչ առաջ այստեղ եկան քաղաքապետի Թեկնածու Արտիկ Մինասյանը, ես նրան մոտեցա եւ այո, այդ հարցը տվեցի, քանի որ Վահան Հովանիսյանը ասացին, որ չի գալու այստեղ, նա պատասխանեց հետեւյալ կերպ, որ շատ բաներ կան, որոնց մասին ժողովուրդը պարզապես տեղյակ չէ, բավարար ինֆորմացված չէ, երբ ասում ենք ընդդիմադիր ենք ու ներկայացնելու ենք մեր տեսակետները հստակ, նա դա նշանակում է նաև ներկայացնել ենք մեր ունեցած տեղեկատվությունը։ Ես այստեղ նրան հարցրեցի, թե ինչու մինչ այժմ, երբ իշխանություն էիք, միթե ժողովրդի աչքերը այն ժամանակ բաց էին, և եթե բաց չէին, ինչու՞ չէիք ներկայացնում այդ տեղեկատվությունը այն ժամանակ, նա միայն պատասխանեց, որ մեր մտահոգությունները մենք հայտնել ենք և դուրս ենք եկել կոալիցիայից, մնացածը հիմա կասենք։
Շնորհակալություն, ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա հետևում էր դաշնակցության և հանրապետական կուսակցության այսօրվա նախընտրական հանդիպումներին։ Շնորհակալություն, Իրինա։ Եվ դաշնակցության կոալիցիայից դուրս գալուց հետո ստեղծված իրավիճակին անդրադառնանք, մոտ երկու շաբաթ է դաշնակցականները հայտարարել են, որ դուրս են գալիս կոալիցիայից և թողնում են կոալիցիոն համաձայնագրով իրենց հատկացված պաշտոնները, Սերժ Սարգսյանը միայն այսօր է հրամանագիր ստորագրել դաշնակցականներին այդ պաշտոններից ազատելու և նոր նախարարներ նշանակելու մասին։ Մեկ նախարար այսպիսով հանրապետականները կունենան, մեկը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու մեկն էլ Օրինաց երկիրը, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստորագրված հրամանագրերով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար է նշանակվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը, ով կուսակցությանն է անդամակցում 2006 թվականից։ Գերասիմ Ալավերդյանը, Օրինաց երկիր կուսակցությունից, նշանակվել է գյուղատնտեսության նախարար։ Ալավերդյանը 2008 թվականից աշխատում է Վերահսկիչ պալատում որպես վարչության պետ, սպասարկել է գյուղատնտեսության, բնապահպանության և ջրային համակարգի ոլորտները։ Կրթության և գիտության նախարար է նշանակվել Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունից Արմեն Աշոտյանը, ով ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահն էր։ Նրան հանդիպեցինք կուսակցության գրասենյակում, սակայն Աշոտյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Խոսեցինք Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։
Կարծում եմ առաջիկայում նաև հանրապետականը կորոշի իր թեկնածուներին պարոն Աշոտյանի արդեն թափուր մնացած տեղի համար։ Մի քանի օրից նաև կքննարկենք մնացած պաշտոնների խնդիրը։ Չեմ կարող որևէ վերլուծություն անել պաշտոնների վերաբերյալ, որովհետև նախքան վերլուծությունները նորից կոալիցիայի շրջանակներում կքննարկվի, ըստ այդմ նաև յուրաքանչյուր կուսակցություն կոալիցիայի որոշումները կկայացնի։ Դրանք հիմնականում տեղակալների հայեցողական պաշտոններ կան փոխնախարարների, որոնք հրաժարականների պատճառով այսօր թափուր են մնացել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում և Աբովյանում այսօր շարունակվեցին 7-ի գործից անջատված քրեական գործերի դատավարությունները։ Մեր թղթակիցները դատարանում հետևում էին դրանց ընթացքին։ Նախ տեղափոխվենք կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարան, այստեղ Կարինե Քալանթարյանն էր աշխատում, նա հետևում էր պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի և Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարություններին։ Երկու գործում էլ վկաների հարցաքննության փուլն է շարունակվում։ Կենտրոնի դատարանում պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը այսօր հայտարարել է, թե տեսել է, ինչպես են վկային ոստիկանները ճնշում, ձեռքերը ոլորում և նստեցնում ոստիկանական մեքենան։ Լսենք Կարինեի պատրաստած ռեպորտաժը կենտրոնի դատարանից։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ երեք նիստի ավարտից հետո դատարանի Բաքում նկատել է, թե ինչպես են իր գործով վկայ Համլետ Հովանեսյանին ձեռքերը ոլորելով նստեցրել մուգ գույնի BMW մակնիշի ավտոմեքենա։ Հակոբյանը դիմելով դատարանին ու նաև վկայ Հովանեսյանին հայտարարեց.
Դուք հաստատ տեղյակ չեք, ամբողջ զալով մեկ հայտարարում եմ։ Իր գունը որին ստանում են, ժամը 5-ից կոմ, ներքևի ես կես տեսա, մեքենայի մոտ։ Հա?
Ուշադիր չեմ։
Ուշադիր չի վրան։ Անկյունի վրա մոտ գույնի ավտեր, որ թևերը տոլորին դրին ավտեր մեջ, չէ՞։ Ու մե հետիդ մարդկանց էլ ես ճանաչում։ Այդտենց է թե չէ։ Չէ՞։ Հիմա ասեմ, նա դել էր խո տարով երթուվես։ Հա, ալիս նայն ու ասա, երթը էր խո տարը դադավորի ներկայացած։
ՎԿ Հովանեսյանը հրաժարվեց պատասխանել ինչպես այս, այնպես էլ պաշտպանական կողմի տված մի շարք հարցերին, չնայած օրենքով ՎԿ-ն պարտավոր է ցուցմունք տալ և պատասխանել կողմերի հարցերին։ Երեք դատարանում հարցակնված Համլետ Հովանեսյանը հրաժարվել էր իր նախաքննական ցուցմունքներից։ Այսօր դատական նիստի հենց սկզբից նախագահող Գագիկ Ավետիսյանը հրապարակեց Համլետ Հովանեսյանի դիմումը այն մասին, որ պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքը, որ երեք դատարանում կաշկանդված է լրագրողների և դատավարության մյուս մասնակիցների ներկայությունից, ուստի նորից է ուզում հարցակննվել։ Իդեպ ըստ ականատեսների թե երեք եւ թե այսօր դատարանի դալիճում եղել են ոստիկանության Մալացիա Սեբաստիա համայնքի բաժամունքի աշխատակիցները, իսկ երեք նաեւ բաժնի պետի տեղակալ Գաբրիել Գաբրիելյանը։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում էլ պարզվեց, որ Հակոբ Հակոբյանի գործով վկայ Համլետ Հովանեսյանը մարտի 1-2 իրադարձություններով հարուցված քրեական գործով մեղադրյալ է։ Գործը դատարան դեռ չի ուղարկվել, նախաքննությունը շարունակվում է, Հովանեսյանն էլ կալանավորված չէ։ Այս բոլոր փաստերը համադրելով թերևս կարելի է ենթադրել, թե ինչու և ինչ հանգամանքների թելադրմամբ է ՎԿ-ն անընդհատ փոխում ցուցմունքները։ Այսօր էլ թեև դատարանում մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի հարցին ի պատասխան հայտարարեց, թե պնդում է այն, ինչ գրել է նախաքննության ընթացքում, բայց հետո, երբ Հակոբ Հակոբյանի շահերի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը արդեն հրապարակված ցուցմունքի շրջանակներում հարցեր ուղեց, Համլետը փաստորեն հերկեց այն, ինչ գրել էր։ Նա հայտարարեց, որ Հակոբ Հակոբյանին չի տեսել, նրա գործողությունների մասին ոչինչ չգիտե, Հակոբյանի մասին միայն լսել է։ Փաստաբան Մելանիա Արուստամյան.
Հավատ չունեմ ոչ արդարացի դատաքննության, ոչ արդար դատավճռի։ Պարզապես մենք մեր ներպետական միջոցները սպառնում ենք, սա է խնդիրը։
Գրեթե նույն իրավիճակներ նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով դատավարության ընթացքում։ Այս դատական նիստի ընթացքում մի քանի ժամ հարցակննում էին մեկ ՎԿ-ի ավտոբուսի վարորդ Խամոն Ամադյանին, ով նախընտրական շրջանում 2 անգամ և ընտրության հաջորդ օրը Աբովյան քաղաքից մարդկանց բերել է Երևան, ինչի դիմաց նրան 10,000-ական դրամ է վճարել։ Որևէ մեկը չի ստիպել, որ ուղևոր տեղափոխի։ Ինձ հետաքրքիր չի եղել, թե ով ուր է գնում, ասաց նա, ուղևոր էի տեղափոխում։ Գրիգոր Ոսկերչյանին էլ չի ճանաչում, հայտարարեց ՎԿ-ն դատարանում։ Տեսել է միայն անցյալ տարի փետրվարի 25-ը վարկության հաջորդ օրը և Ոսկերչյանը ըստ ՎԿ-ի ասել է, թե ընտրությունները կեղծվել են։ Իդեպ ՎԿ-ն հայտարարեց, որ տարիներ առաջ արյան զեղում է ստացել և դրա պատճառով շատ բան չի հիշում։ Ամբողջ հարցակրության ընթացքում հիշողության թեման, այսպես ասենք, լեյտմոտիվ էր դարձել կողմերի համար։ Մեկ դատավորն էր հիշողության թեմային անդրադառնում, մեկ մեղադրողները, և դրանով կարծես ավելի էին խճճում ՎԿ-ին։ Մեկ ասաց նա, թե ախր չգիտեմ ինչ եք ուզում ասեմ։ Հետո էլ համբերությունը հատեց և հեգնանքով հայտարարեց, թե անցյալ տարի ավտոբուսով տանկ էի տեղափոխում։ Քիչ էր մնում դատավորը հավատար, բայց ճիշտ պահին ՎԿ-ն փրկեց իրավիճակը, հայտարարելով, որ կատակ է արել։ Ի վերջո Գրիգոր Ոսկերչյանի շահերի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանի խոսքով, այս երկար հարցակրության ընթացքում պարզվեց, որ այս գործով ՎԿ Խամոն Ամադյանը նախաքննության ընթացքում հոգեբանական ճնշման է ենթարկվել։
Ինչպես նա նշեց, 8 անձինք թափված են եղել իր գլխին և ինքը գլխից դուրս բաներ ագրել։ Նրա այդ վիճակի մենք հավանականացել ենք նաև այսօրվա դատականիստի ժամանակ, երբ այլևս նա վիճակի չէ պատասխանելու մնացած բոլոր հարցերին։
Իդեպ փաստաբան Մելանիա Արուստամյանն էլ այսօր լրագրողներին իրազեկեց, որ Հակոբ Հակոբյանի գործով 2 ՎԿ-ների, Ամատունի Սարգսյանի և Մարտուն Շուշանյանի նկատմամբ ճնշումներ են գործադրել, նրանք էլ դատակոչված չեն։
Զանգել են Ամատունի Սարգսյանին և պահանջել են, որպեսզի նա ներկայանա քաղմաս, որպեսզի պնդի իր նախկինում տրված ցուցմունքը։
Միասնիկ Մալխասյանի գործով ՎԿ-ի աշտարակի բնակիչ Հենրիկ Հարթեյանն էլ Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, որ մի քանի օր շարունակ նրան հրավիրել են ոստիկանություն, ենթադրում է, թե իրեն էլ են ստիպելու դատանուն պնդել նախաքննական ցուցմունքը։ Իսկ մեզ հետ զրույցից մոտ 30 րոպե առաջ իմացել էր, որ
մի քիչ առաջ գնացել են տունն են շրջապատը աշտարակում զանգես կինս, որանք էլ այնտեղ ահոր վիճակի մեջ։ Խուզարկել են տունը, զենքի հիմա զենք ունեմ, լրիվ օրինական ուզումներս ախկա, Սեֆիզ մեջին փակ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում ընթարցող իրադարձություններից խոսենք։ Այստեղ շարունակվել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ ընթացող դատավարությունը, այստեղ ևս վկաներին են լսում, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սասուն Միքայելյանի գործով վկաներից այսօր դատարանում հարցաքննվեց միայն մեկը՝ բերման ենթարկելու մասին որոշման հասցեատեր վկաներից Թաթուլ Կարապետյանը, որին մայիսի 9-ին տարել են հրազդանի ոստիկանություն, անձնագիրը վերցրել և ստիպել, որ պնդի նախաքննական ցուցմունքները, թեև այսօր ներկայացել էր դատարան, նրան ներս չթողեցին առանց որևէ պատճառաբանության։ Նախքան այդ վկայի հետ կապված մանրամասներ ներկայացնելը, նախ անդրադառնանք վկա Վարդգես Թադևոսյանին, որը ներկայացել էր առանց անձնագրի։ Մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը չարարկեց, իսկ Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն անթույլատրելի համարեց վկայի հարցաքննությունն առանց վերջինիս ինքնությունը ճշտելու։ Ընդմիջումից հետո վկան արդեն անձնագրով դատարանին հայտեց, որ ծանուցագիր չի ստացել, իրեն դատարան են ուղարկել ոստիկանության Արաբկիրի բաժնից, ասաց, որ մարտի 1-ին Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ մարտիկ ասում էին, թե ընտրություններն անօրինական են եղել, ավելորդ բաներ չեմ տեսել, հայտարարեց վկան։ Իրեն ուղված հարցերին պատասխանելով ասաց, որ Մաշտոցի Պողոտայում չի եղել, բայց տեսել է, թե ինչպես էին թալանում այնտեղ գտնվող խանութները։ Մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը հարցրեց. ասացի, կոչ էին անում զինվել։ Ինչ կոչ։ Դատարանի դահլիճը պորտկաց։ Պաշտպանական կողմն առարկեց մեղադրողի հարցի դեմ, քանի որ վկան մեղադրողի հնչեցրած բառերը չէր օգտագործել իր ցուցմունքում։ Վկան Սասուն Միքայելյանի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, փող բաժանելու և մյուս մեղադրանքների մասին տվեց ժխտական պատասխաններ։ Ի դեպ, ցածր ձայնով խոսող վկայի ձայնագրությունից մերբերումներ չեն կանում, քանի որ այսօր դատավոր Հրայր Սարգսյանն արգել է բարձրախոսը տեղադրել վկաների համար նախատեսված ամբիոնին, նախորդ նիստերի նման արգելքներ չկային։ Վկայի հարցաքննությունից հետո դատավորը հայտարարեց, թե մյուս վկաները չեն ներկայացել։ Դահլիճից հնչեց տեղեկություն, որ ներկայացել է վկաներից մեկը, սակայն մեղադրող Արամ Ամիրզադյանն առաջարկեց ընդհատել վկաների հարցաքննությունը, հետազոտել ապացույցները, մինչև ներկայանան մյուս վկաները։ Այս առիթով վեճ ծավալվեց մեղադրողի և Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի միջև։ Սասուն Միքայելյանը ճշտեց, որ դատական նիստին ներկա է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը և հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Այս գործի հետ կապված ես միտում եմ տեսնում, թե դատախավության կողմից, մեղադրող կողմից, թե դատարանի կողմից, թե ոստիկանության կողմից, որ որոշ վկաներ կան, այսինքն այս դատավարության ընթացքում ամեն ինչ պարզված, որ այդ ցուցմունքները կորզել են թե ոստիկանության աշխատողները, նախկին թե դատախավության աշխատողները, ծեցի ջարդի միջոցով։ Հիմա իրանք ուզում են թաքցնել, թույլ չեն տալիս, որ մարդիկ մասնակցեն դատավարության։ Մենք էլ ասում ենք, ներկայումս վկա կա ստեղ, ես ուրիշ տարբերակ չեմ տենում մեր պետք քան օրենքներով։ Այդ մարդը ստեղ ներկայա, ինչի՞ համար թույլ չեն տալիս Պարոն Սարգսյան, որ մարդը գա վկայություն տա։ Պարոն Ամիրզադյան, հարուստավերին մենք նա բառ ասաց, ավրավեր նստում է վարդի վրա, նա ստոխակ է զգում։ Եթե քու հետակներին ես
բոլոդ եմ,
լսա, չեմ դիրավորում, եթե դատավարություն է կարող, պարոն Ամիրզադյան, ինչի է դու շահագրգռված գրված, ոչ առելեսվում է այդ նկարները, եթե ցերի շորերը, որ եք հողտում ես, ես հաստապանատի պայքվակը տնդերը պարոն Պամիսը, հատեք ես
Ի վերջո դատավորը որոշեց նիստն ընդմիջել 10 րոպեով, սակայն ընդմիջումը ձգվեց 1 դասաժամի չափով։ Վկան սպասում էր դատարանի դռների մոտ, զրուցեցինք նրա հետ։
Կոս կշտից ջոգում է ոնց էր, լավ բան չեմ գրել, եկել եմ իմանամ, իրոք ես եմ գրել, ինչ եմ գրել ու ասեմ իմ ասելիկը։
Նախաքննության ժամանակ ձեր նկատմամբ եղել են ճնշումներ։
Չեմ ուզում պատասխանել։
Հրազդանի ոստիկանությունը ձեր անձնագիրը վերցրել են ձեր ձեռքից։
Հա, վերցրել են։ Էլի տվել են։
Քանի օրով են պահել իրենց մոտ ձեր անձնագիրը։
Երկու։
Ինչի համար են ձեր անձնագիրը պահել ոստիկանությունը։
Որ բերման են տարգեն ստե։
Այդպես էլ վկայի ներս չթողեցին դատարան։ Վկայք ինչ չեն թողնում։
Չգիտեմ, երևինդենն է սպաներ են գրել։ Կամ ամբողջ ցուցմունքը։ Ցուցմունքը հրապարակելուց հետո, եթե ես տեսնամ իմ գրազներից, ես հարց կտամ իմ գրազներից, եթե մի տող կա, համաձայն եմ, բայց որ չկա, թող տանեն էքսպերտիզացիան ցուցմունքը։
Դատավարը այսպիսով երկարաձգված ընդմիջումից հետո հայտարարեց, թե վկան չի ներկայացել, նիստն ընդմիջվեց մինչև մայիսի 18-ը։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանը, որն այսօր հետևում է դատական նիստին, մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե ինչու վկային ներս չթողեցին դատարան։
Ես կարծում եմ, այս վկան այս դատաքննության ժամանակ մեղադրող կողմին ձեռք չէ տալի դեր։
ՎԿ-ի անվտանգությունն ապահովելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչն անձամբ ուղեկցեց նրան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աբովյան։
Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին հետևենք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի մեկնաբանը ներկայացնում է իր պատկերացումները ընտրապայքարի վերաբերյալ։ Ինտրիգ դեռևս չկա։ Ընտրաշավին մասնակցող գլխավոր ֆավորիտ կուսակցությունների ակտիվիստները շարունակում են ծիխարի հավաքագրել իրենց 100%-անոց ցուցակները, եւ չի բացառվում, որ հայ հնարամիտ ընտրողը նյութական ակնկալիքով մի 3 ցուցակում էլ գրվի։ Հետո Երևան։ Հանրապետական կուսակցությունը խնդիր ունի թույլ չտալ բարգավաճին 7% հավաքել։ Ինչպես է դա անելու, դեռևս չի երևում։ Քանի որ բարգավաճը ավելի շատ ֆինանսներ է ներդնում քարոզ արշավում, բացի այդ, վարչական ռեսուրսի միզգալի շերտը նրան է ծառայեցված։ Բարգավաճը անպայման ուզում է ապացուցել, որ ինքը հավասար եւ գուցե մի բան էլ ավելի գործընկեր է, որպես հետևանք ստանալով նաեւ բավարար լծակներ պաշտոնների տեսքով։ Հայ ազգային կոնգրեսը կարող է ինչ որ պահի հույս ունենալ մի 25%-ի, սակայն դա ամենաանհավանական ու հնարամիտ քարոզ արշավի դեպքում միայն, ինչն առանց ֆինանսական ռեսուրսների հնարավոր չէ։ Իսկ որ վարչատրությամբ աշխատող կոնգրեսական նախընտրական ակտիվիստների շատերը հիմա բարգավաճի համար են աշխատում, դա ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ։ Հոյդան դեռ պետք է ավելացնի ընդդիմադիր քարոզչության չափաբաժինը, եթե ուզում է ընդդիմադիր ընտրազանգվածի ձայներից ստանալ։ Իսկ ամենադժվարը օյեկի գործն է լինելու, որը անգամ Կարապետիչի եթերից է զգացվում, մի նոր մրցակից ունի՝ Տիգրան Կարապետիչի ժողովրդական կուսակցությունը։ Երեք ավանում խուլիգանների հարձակման վերաբերյալ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Վերջին հաշվով այդ ակցիաները որևէ գործնական օգուտ տալ չեն կարող, որովհետև ընդդիմության համակիրները այսպես թե այնպես իրենց ձայնը տալու են հայ ազգային կոնգրեսին, անկախ նրանից կմասնակցեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպմանը թե ոչ։ Իսկ չեզոք ընդրազագվածը, տեսնելով որ մի կողմում քաղաքական ուժ է, իսկ մյուս կողմում քուչի խուլիգաններ, կամաց-կամաց ակվելու է դեպի ընդդիմությունը, ընդ որում քուչի խուլիգանների արտահայտության մեջ բացարձակապես չափազանցություն չկա։ Արդեն իսկ հասկանալի է, որ առաջիկա ընտրությունները իշխանությունները հույս են դրել միմյան ընդրակերտիկների վրա։ Այդ մասին են վկայում եւ 100%-անոց ցուցակները, եւ ընտրողների թվի գերաճը, եւ վարչական լծակների կիրառումը, եւ թաղային մանր խուլիգանների աննախադեպ աշխուժացումը։ Առադառնալով Արգիշտի Կիվերյանի վրա հարձակման հետաքննությանը, Հայոց Աշխարհը գրում է. «Հայրենի իրավապահն է, ինչ ես նախանձի։ Չնախանձելու բազում այլ պատճառներին օրերս մեկն էլ ավելացավ. Հանցագործները Հայաստանում արդեն գործածում են այնպիսի փամփուշտներ, որոնց պարկուշները որոշ ժամանակ անց ինքնաբերաբար քոլորշիանում են»։ Ոստիկանությունը, սակայն, սկզում լռում էր պարկուճի մասին, իսկ հետո պարզապես հայտարարեց, թե տեղազանության ոչ մի պարկուճ էլ չի հայտնաբերվել։ Իսկ ինչ է եղել այդ կարևոր հանցանշանը։ Պարզ է, գոլորշիացել է, ինքնա լիկվիդացվել։ Վերջին հաշվով սա առաջին նման եղելությունը չէ։ Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի վրա կատարված հարձակումից հետո էլ նույն նման մի բան եղավ։ Ինչպես հայտնի, այդ հարձակումը կատարվել էր 2008 թվականի նոյեմբերի 17-ին։ Իսկ մի շարք առարկաներ դեպքի վայրում ոստիկանների աշխատելուց մոտ 6 ժամ հետո հայտնաբերել էր Էդիկ Բաղդասարյանի որդին։ Ըստ որում, եթե նկատի ունենանք, որ նման մոտեցում է դրսևորվել քիչ թե շատ աղմկահարույց հանցագործությունների պարագայում, ապա ահավոր է պատկերացնել անգամ, թե որքան բաստողումներ են կատարվել այսպես կոչված շարքային գործերի քննության ժամանակ։ Առավոտի է զրուցել է Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Գևան Բաղդասարյանը, որը ասում է. Հայ-թուրքական հարաբերություններում եւս նույն գաղտագողությունն է։ Հնարավոր չէ ժողովուրդներին գաղտագողի հաշտեցնել։ Այս հարցում եւս մենք այսօր միահամուռ պետք է պահանջենք հրապարակել ճանապարհային քարտեզը, հանրությանը ներկայացնել նաեւ պայմանավորվածությունների մանրամասները։ Այն հարցին, թե նա ինչ հարց կտար Հայաստանի նախագահին, պատասխանում է. «Ես Հայաստանի նախագահին հարց չունեմ տալու։ Ես հարց ունեմ տալու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին»։ Արցախյան խորհրդարանը ճիշտ կաներ, որ հրավիրեր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին եւ նրանից իմանար Ղարաբաղյան կարգավորման մանրամասները։ Իվերջո մենք պետություն ենք թե ոչ, մենք իշխանություն ունենք թե ոչ, եւ ինչքան կարելի է պատասխանատվությունը միայն Հայաստանի իշխանության վրա բարդել։ Տարեգիրը իր խմբագրականում գրում է. «Մեն Ռոբերտ Քոչարյանին, Վարդան Օսկանյանին, Սերժ Սարգսյանին, Էդվարդ Նալբանդյանին եւ հայ քաղաքական մտքի այս կարկառունների հետնորդներին կարող է թվալ, թե աշխարի գրեթե բոլոր պետությունները հայտարելով, թե իրենք պաշտպանում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հոգու խորքում վրմնջում են Թութակի ճանասիրությամբ իրենց բարձրաձայնած ֆորմուլան. Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Հետո ինչ որ չի եղել, չի եղել կլինի. Մինչև անցյալ դարի երկրորդ կեսն էլ լուսնի վրա մարդ չէր եղել, բայց եղավ, չէ՞։ Մինչև վերջերս էլի դեպ Մեքսիկայում խոզի գրիպ չէր եղել։ Հիմա, երբ օրու մեջ հայտարարություններ են հնչում լուրջ առաջընթացի, այդ նույն տարածքային ամբողջականության, գրաված տարածքների և փախստականների վերադարձի մասին, երբ գլխապտույտ արագությամբ իրար են հաջորդում տարբեր ձևաչափով հանդիպումները, նախանշելով հանգուցալուծումը արդեն առաջիկա ամիսներին, ինչը կարող է մեզ լավատեսության հիմք տալ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ այլ թեմաներից խոսենք. Մոտ կես տարի է պատրաստ է Իրան-Հայաստան գազատարը։ Այն որոշեցին գործարկել միայն այսօր, սակայն գազը, որ այդ գազատարով կմղվի մեր երկիր, Հայաստանի ներքին սպառման համար չէ, որն է դրա պատճառը, կիմանանք Հեղինե Բունյացյանից։
Ակնկալվում է, որ այսօրվանից կգործարկվի Իրան-Հայաստան գազատարը և իրանական գազը աստիճանաբար կսկսի հոսել դեպի Հայաստան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության խոսնակ Լուսինե Հարությունյանը։ Վերջինիս խոսքով իրանական գազն օգտագործվել է ոչ թե ներքին սպառման, այլ էլեկտրաէներգիայի տեսքով կրկին Իրանին փոխանցելու համար։ Հիշեցնենք, կողմերի միջև 2004 թվականին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն փոխանակումը պետք է կատարվեր յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց 3 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա բանաձևով։ Գործարքի իրականացման մանրամասները քննարկելու նպատակով 3 Երևան է ժամանել Իրանի գազ արտահանող ազգային ընկերության կառավարող տնօրեն Սեյեդ Ռեզա Խասայզադեի գլխավորած պատվիրակությունը։
Այս երկու օրերի ընթացքում աշխատանքային խմբերը կհամաձայնեցին գազի ներմուծման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալները, ռեժիմները, ինչպես նաև այդ ծրագրի գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի համակարգմանը վերաբերող նույն խնդիրները։
Թե վերջնականապես ինչ պայմաններով կկատարվի փոխանակումը, հայտնի կդառնա թերևս վաղը, երբ կողմերը բանակցությունների արդյունքում այդ մասին համաձայնագիր կստորագրեն։ Փորձագետների կանխատեսումներով, սակայն, ծրագրի իրականացման արդյունքում կարող է արտադրվել 4 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Ըստ նախնական պայմանավորվածության, Հայաստանը շուրջ 3 միլիարդը ուղարկելու է Իրան, մնացյալը կարող է օգտագործել սեփական հայեցողությամբ ամիսներ առաջ։ Ռասիսկի բիզնես կուրիեր օրաթերթում գրել է Ռուսաստանի բնական մենաշնորների հիմնախնդիրների ինստիտուտի վերլուծաբան Իլիա Սոլովյովը։ Փորձագետների խոսքով այս սխեման ձեռնտու է երկու երկրներին էլ, քանի որ ըստ էության այս պահին Իրանը բավարար հզորություններ չունի սեփական ուժերով էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար։ Մաթեմատիկական հաշվարկներից բացի, սակայն, փորձագետներն այստեղ նաև քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Հասկանալի է, ինչու է Հայաստան-Իրան գազատարը գործարկվում այս պահին, փոխվել են հանգամանքները, իսկ ավելի կոնկրետ տեղի ունեցել ռուս-վրացական պատերազմը։ Վերջնականապես խզվել են երկու երկրների հարաբերությունները, այժմ Վրաստանում բավական անկայուն դրություն է, և այդ անկայունությունը վերաբերում է նաև ռուս-վրացական հարաբերություններին։ Այդ իսկ պատճառով գուցե անհրաժեշտ է ապահովագրել Վրաստանից եկող գազատարը և միացնել մյուսը, որ գալիս է Իրանի տարածքով, ասում է լրատվամիջոցների Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Հայ-իրանական գազատարը հանդիսավորությամբ երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ բացվել էր դեռևս 2 տարի առաջ։ Հայկական կողմում շինարարական աշխատանքներն ավարտվել էին անցած տարեվերջին, ու թեև դրա վրա ծախսվել էր ավելի քան $200 միլիարդ, այդուամենայնիվ ըստ իրանական կողմի պնդումների Հայաստանը հրաժարվում էր տալ ծրագրի մեկնարկը։ Կողմերը ի սկզբանե պայմանավորվել էին փոխանակումը սկսել դեռևս 2007 թվականի հունվարին, սակայն հայերը հետագայում ասացին, թե պատրաստ չեն, երեք Թեհրանում հայտարարել է Իրանի գազ արտահանող ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ ընդգծել։ Այժմ Հայաստանն ասում է, թե պատրաստ է Իրանից գազ ստանալ, և մեր այցելության հիմնական նպատակներից մեկը այդ ծրագրի մեկնարկն է։ Հայկական կողմը մինչ օրս հայտարարում էր, թե հայ-իրանական գազատարը գործարկվելու է միայն ֆորս մաժորային իրավիճակներում։ Առայժմ մենք իրանական գազի կարիքը չունենք, ամիսներ առաջ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչը։ Փորձագետները պնդում են, թե դա հարկադրված քայլ էր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի
կողմից։
Իհարկե, գազատարը չի աշխատում ռուսական կողմի ազդեցության պատճառով, ես կարող եմ նույնիսկ ասել, որ գազատարի կառուցման փաստը մի կողմից Միացյալ Նահանգների, մյուս կողմից Ռուսաստանի գործադրած դիմակայության պայմաններում ինքնին հրաշք էր, սակայն ես կասեի, որ քաղաքական դիմակայությունն ավելի հզոր էր Ռուսաստանի կողմից, ասում է լրատվամիջոցների Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Հիշեցնենք, թեև գազատարի կառուցման նախնական փուլում Հայաստանը հերքում էր խողովակաշարը Ռուսաստանին փոխանցելու մասին լուրերը, այդուամենայնիվ 2006 թվականին պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Երևան Երևանը համաձայնել է Գազպրոմին փոխանցել գազատարի վերահսկողությունը։ Խողովակաշար, որ կարող էր կենսական ուղակ դառնալ էներգետիկ տարանցի կուղիներ փնտրող Եվրոպայի համար։ Փոխարենը այդ տարի Գազպրոմը Հայաստանին մատակարարվող գազի համար բավական շահավետ գին սահմանեց՝ յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց $110, ինչը այդ ժամանակ շուկայական գնից ցածրեր գրեթե 2 անգամ։ Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե հետաքրքրված են հայ-իրանական գազատարով Հայաստանին գազի մատակարարումները ավելի հուսալի դարձնելու համար, քանի որ Վրաստանի տարածքով գազի փոխադրման հետ կապված իրավիճակը կայուն չէ։ Միջդեռ փորձագետները պնդում են, թե հիմնական շարժառիթը շուկայում մոնոպոլիստ մնալու Գազպրոմի ցանկությունն էր։ Իրանը գազի մատակարարման ծավալներով աշխարհում Ռուսաստանից հետո երկրորդ տեղն է գրավում։ Եթե Գազպրոմը ձեռք չբերեր Իրան-Հայաստան գազատարի վերահսկիչ փաթեթը, Թեհրանի համար շատ ավելի հեշտ կլիներ մրցակցել Գազպրոմի հետ արևելյան Եվրոպայի շուկայում գործարկից հետո, հեղինակավոր Times Պարբերականին ասել էր Տրոյկա Դիալոգ ընկերության փորձագետ Վալերի Նեսցերովը։
Հեղինե Բունյացյաններ ներկայացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները 15 տարի առաջ ստորագրեցին Արցախյան ռազմաճակատում զինադադարի մասին համաձայնագիր։ Հովհանես Շողիկյանը այսօր լսել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի նաեւ նախկին իշխանությունների կարծիքը 15-ամյա հրադադարի մասին։
1990-ականներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Հայաստանի նախագահի հատուկ հանձնարարությամբ դեսպան Դավիթ Շահնազարյանը գտնում է, որ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև զինադադարի կնքումը դիվանագիտական միակ հաջողությունն է, որը պահպանվել է մինչ օրս։
Մյուս բոլոր արդյունքները, որոնք կային այս վերջին 11 տարվա ընթացքում, ամբողջովին փոշիացել են։ Ի շնորհիվ քաղաքական, դիվանագիտական եւ ռազմական գործողությունների ներդաշնակցության հաջողվեց ստիպել Ադրբեջանին, կրկնում եմ, ստիպել Ադրբեջանին գնալ այդ զինադադարին։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վահան Փափազյանն իր հերթին մեծապես կարևորում է հակամարտության կարգավորման բանակցություններում մինչև 1997 թվականը պահպանված երկկողմ ձևաչափը, որում բացի Հայաստանից եւ Ադրբեջանից բանակցային կողմեր նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ այսօր արդեն երբ Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցություններից, ըստ նախկին նախարարի,
հենց դա է հիմնական պատճառը, որ դիվանագիտական աշխարհում Ղարաբաղի խնդրում Հայաստանը չի արձանագրում հաջողություններ, ավելին ցավով պիտի արձանագրել, որ դիվանագիտական աշխարհում հենց այս պատճառով, հիմնականում այս պատճառով մենք տեսնում ենք զախողումներ։
Վահան Փափազյանի խոսքով չկա ավելի բարձր կանգնած փաստաթուղթ, քան երկկողմ ձևաչափի վերաբերյալ Բուդապեշտյան վեհաժողովի որոշումը։ Նախկին արտգործնախարարի կարծիքով, եթե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իսկապես դժգոհ են ներկա ձևաչափից, ապա
ցանկության դեպքում, եթե կա իսկապես այդ ցանկությունը, պիտի պահանջեին, եւ այսօր էլ դեռուս չի, կարող են պահանջել վերադարձ այս ֆորմատին։
Ի վերջո, Դավիթ Շահնազարյանի բանակցություններում Հայաստանն այնքան է զիջել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշումն ընդունողն այսօր Բաքուն է, այլ ոչ թե Երևանը։
Դա կապված է բացառապես այսօրվա իրավիճակով, թե Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ինչ կորոշի։ Հարցը այն չէ, ինչպեսի կարգավորման գնալ, ընդհանրապես գնալ խաղաղ կարգավորման, թե ոչ։
Եվ քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցն ըստ Վահան Փափազյանի շահ կապված են, ապա նախկին արտգործնախարարը գտնում է, որ
եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցում տեղաշարժ մեղմ է արտահայտվում, տեղի չունենա, ապա հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարգավորվի։ Սահմանը չի բացվում, իհարկե։
Իսկ անկախ արդյունքներից եւ հետևանքներից, կարծում եք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է որևէ հանգուցալուցման հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, հարցրեցի բանախոսներին։ Առաջինը պատասխանեց Դավիթ Շահնազարյանը։
Դա իրենք հաշեն կատեգորիայի խնդիրները չեն։ Ես համաձայն չեմ Շահնազարյանի հետ։ Ես դա չեմ բացառում։ Ինչու՞
ես բացառում եմ։
Դե լավ։
Սամվել Բաբայանը մեկն է այն անձանցից, ով 1994 թվականի մայիսի 11-ին ստորագրել է Ղարաբաղյան պատերազմի հրադադարի փաստաթղթի տակ։ Այդ ժամանակ նա Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հրամանատարն էր։
Մենք որևիցե փաստաթուղթ չենք ստորագրել զինադադար հասկացողությամբ։ Չկա նման փաստաթուղթ։ Կա հրադադար 2 ամսով, 2 ամսվա մեջ պետքա մեծ պայմանագիր Մոսկվայում հավաքվել էին հենց դրա համար, որ մշակվեր մեծ պայմանագիր, որի տակ կստորագրեին կողմերը։
Ըստ Սամվել Բաբայանի փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է այն ստորագրել։ Իսկ հրադադարից հետո եւ մասնավորապես բանակցությունների ներկա փուլի մասին Սամվել Բաբայանի մոտեցումը հետեւյալն է։
Զինադադարից հետո ինչ հաջողություններ են ունեցել, թե չէ, որովհետեւ մեկը չի կարող այսօր դա
բաց այդ արտահայտվի ունենք հաջողություն թե չունենք, թե այդ նահանջեն գնացել, քանի որ որից է փաստաթուղ դեռ չեն հրապարակել։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավարը եւս գտնում է, թե բանակցությունների այդ չափ գաղտնիությունն անընդունելի է, քանի որ խնդիրն ազգային է եւ ավելին։ Սամվել Բաբայանը վստահ է, որ առանց Ղարաբաղցիների խնդիրը լուծվել չի կարող։ Բաբայանը համոզված է, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները ցանկանում են եւ օրերից մի օր կարող են դառնալ բանակցային կողմ։
Իրավիճակն է թելադրելու։ Իրավիճակ թելադրելուա, որ այն ինչ որ պայմանավորվում են Հայաստանի հետ, մնում է թղթի վրա։ Դա մի քանի անգամ կրկնվել է այս 15 տարվա մեջ։ Ուրեմն, կոնֆլիկտի կողմը իրական դա Լեռնային Ղարաբաղն է։ Հայաստանի դերը դա նույնն է, որ Թուրքիան վարում է այսօր Ադրբեջանի համար։ Ոչ ավելին։
Սամվել Բաբայանի կարծիքով, անկախ նրանից, թե ով կլինի Հայաստանի ղեկավարը, առանց Ղարաբաղի մասնակցության հակամարտության կարգավորման գործընթացում որևէ արդյունքի չեն հասնի։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի ինդիմադիրները երեք նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի հետ կայացած հանդիպումից հետո հայտարարում են, որ պատրաստվում են շարունակել բողոքի ակցիաները։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից կիմանանք։
Ընդդիմության հետ բանակցությունների անցկացման փաստն իսկ վրացական ժողովրդավարության հաղթանակն է, երեկ Թբիլիսիում հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլին, ամփոփելով ընդդիմադիրների հետ հանդիպման արդյունքները։
Մինդա միուսալմո իմաստրոմ ամդենի ռադիկալիզացիիս։
Ես ողջունում եմ այն հանգամանքը, որ արմատական գործողություններից կոշտ, երբեմն նաև վիրավորական հայտարարություններից հետո նման քայլեր են կատարվում դեպի քաղաքակիրթ ու կառուցողական հարաբերություններ։
Կոնստրուկցիուլի դա ցիվիլուլի ուրթիերթովիստուիս։
Երեկվա հանդիպման ժամանակ նախագահ Սաակաշվիլի կողմից ընդդիմության նարված առաջարկների մասին պատմում է բանակցությունների մասնակիցներից մեկը, խորհրդարանի փոխոսնակ Միխայել Մաչավարյանին։ Ընդդիմության առաջարկվել է ստեղծել մի խումբ, որը կմշակի սահմանադրության նոր տեքստը, այն պետք է նախատեսի անցում կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Առաջարկ եղավ նաև բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, որպեսզի երբեք այլևս ընտրությունների արդյունքների իսկությունը կասկածի տակ չդրվի։ Բացի այդ, կողմերը խոսեցին տնտեսական ու անվտանգության խնդիրներից, հասկանալի է, որ երբ ռուսական տանկերը Թբիլիսիից 40 կիլոմետրի վրա են, պաշտոնական Մոսկվան շահագրգռված է, որպեսզի իրավիճակը Վրաստանում շարունակի սրվել։ Կարող եմ ասել, որ իշխանություններն այս հանդիպմանը գնացել էին պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու տրամադրվածությամբ, հայտարարում է Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակը։ Ընդդիմության պատասխանը, սակայն, բավական կտրուկ էր հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Բերձենիշվիլի։ Խոսքը արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների մասին է, մենք խոսում ենք ժամկետների, այլ ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Մեր քննարկման գլխավոր թեման ժամկետներն են, քանի դեռ իշխանությունները չեն հայտարարել արտահերթ ընտրությունների ժամկետը, ճգնաժամը հաղթահարվել չի կարող։ Պակաս կտրուկ չէր Նինո Բուրջանաձե, նրա խոսքով առաջիկա օրերին ընդդիմությունը կփակի Թբիլիսին Սևծովի նավահանգիստներին կապող մայրուղիները, ինչպես նաև դեպի Հայաստան ու Ադրբեջան գնացող միջպետական ճանապարհները։ Չենք դադարեցնի մեր գործողությունները, մինչև Սաակաշվիլի ինչ քշենք Վրաստանից, հայտարարել է խորհրդարանի նախկին խոսնակը։ Նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլի խոսքով էլ նախագահը պնդում էր, որ երկրում ճգնաժամ չկա, ամենացավալին այն է, որ նա իր այդ խոսքերին անկեղծորեն հավատում է, սա նշանակում է, որ իմ երկխոսությունը Սաակաշվիլիի հետ մոտեցել է ավարտին։ Հանուն Վրաստանի Դաշինքի ղեկավար, մակում նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան իր գնահատականներում ավելի զգուշավոր էր։ Այն, որ հանդիպման ընթացքում որևէ կոնկրետ արդյունք չի արձանագրվել, որ կօգներ դուրս գալ քաղաքական ճգնաժամից, չպետք է հիասթափեցնի մեզ, մենք պետք է շարունակենք մեր ամենօրյա պայքարը լրատվամիջոցներում ներկայացված լինելու, մեր կողմնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սա ամենօրյա հստակ ու հաշվարկված քայլեր է պահանջում մեզանից, և այն իրողությունը, որ ընդդիմության բողոքի ակցիան մեկ ամսից ավել է արդեն շարունակվում, վկայում է, որ մենք չենք հոգնել, հայտարարեց Ալասանյան։ Նշեմ, սակայն, որ քաղաքագետները թե Վրաստանում և թե երկրից դուրս ընդդիմության կարողություններին վերաբերում են լուրջ վերապահումներով։ Թբիլիսցի քաղաքագետ Արչիլ Գեգեշիձեն ասում է. Մայիսի 26-ին նշվում է Վրաստանի անկախության օրը։ Այս տարի այդ տոնին նվիրված միջոցառումների անցկացումը գրեթե անհնարին է, քանի որ խորհրդարանի դիմացի տարածքը զբաղեցրել է ընդդիմությունը։ Իշխանությունները պետք է բանակցությունների կամ ճնշման այլ մեթոդների միջոցով փորձեն ընդդիմությանը հեռացնել այդ տարածքից։ Ընդդիմության նպատակն էլ ունեցած սահմանափակ ռեսուրսներով ստատուս քվոն մինչև մայիսի 26-ը պահպանելն է։ Նշեմ, սակայն, որ եթե պարզվի, որ մայիսի 26-ը Սաակաշվիլիի համար վճռորոշ նշանակություն ունի, ապա իշխանություններն իրոք այսօր ցեյտնոտի մեջ են հայտնվել։
26 мая как фактор, тогда действительно власти находятся в цейтноте.
Մոսկվացի վերլուծաբան Վադիմ Դուբնովի խոսքով էլ իրավիճակը չի լարվի, քանի որ ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ իշխանությունը նման ցանկություն իրականում չունեն։ Երկու կողմերն էլ փորձում են պահպանել իրենց դեմքը, մտածելով արդեն ոչ թե ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների մասին, այլ այն զարգացումների մասին, որոնք մեկնարկելու են, երբ ճգնաժամն ի վերջո ավարտվի, հայտարարում է Ռուսաստանցի փորձագետը։
Վրաստանում ծավալվող իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հետևում։ Եվ խոսենք մշակույթի մասին։ Երևանի երաժշտական կյանքը վերջին օրերին բավական ակտիվ է, եւ առաջիկա օրերին դեռ սպասվում են մշակութային միջոցառումներ։ Գանե Դանիելյանը այժմ հարցազրույց կներկայացնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար ռեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի հետ։ Լսենք Գանեի հաղորդումը։
Հայաստանում Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, նաև օպերային մներկիչների մասնակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ մայիսի 14-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կկայանա համերգ նվիրված Եվրոպայի օրվան։ Ծրագրում Արամ Խաչատրյանի, Վերդի, Ռոսինի և Շտրաուսի ստեղծագործությունները։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերեզմանոցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը, արդեն երկրորդ տարին է Եվրոպայի օրվան նվիրված համերգը կազմակերպում է հենց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը։ Դե իսկ Եվրոպայի օրվան նվիրված համերգին էլ կհաջորդեն դաշնամուրային երաժշտության երեկոներ ավանդի դաշնակահարների մասնակցությամբ։ Նրանցից առաջինը գերմանացի աշխարհահռչակ դաշնակահար Բերնդ Գլեմզերը հենց այս գիշեր ժամանակ Երևան եւ առաջիկա օրերին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ հանդես կգա 3 համերգով։ Այսօր գերմանացի դաշնակահարը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցում ասաց, որ 4 տարի առաջ առաջին անգամ է եղել Հայաստանում եւ ոչ միայն հրաշալի համերգ է տվել, այլեւ հրաշալի ժամանակ է անցկացրել այստեղ Հայաստանում եւ շատ ուրախ է կրկին վերադառնալու համար, որովհետեւ սիրում է մեր երկիրը ու մեր ժողովրդին։ Էդվարդ Թոփչյանն էլ ասում էր, որ ինչպես նախորդ շաբաթներին, այնպես էլ առաջիկա օրերին մինչև ամսավերջ մեր երաժշտասեր հասարակայնությանը հրաշալի համերգներ են սպասվում։
Ամսի 15-ին, 18-ին և 23-ին համերգներով հանդես է գալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Բերնդ Գլեմզերը և կատարելու է նվագախմբի հետ Բրամսի 2 դաշնամուրի կոնցերտները, որոնք կարծում եմ իրադարձությունը լինելու իր կատարմամբ։ 18-ին ունի մենա համերգ և ամսի 29-ին էլ ուրիշ էլի շատ մեծ դաշնակահար ենք հյուրընկալելու, իտալացի Կարլո Գրանդեն։
Կարլո Գրանդեի հետ միասին համատեղ հանդես է գալու նաև Վիեննայում ապրող և ստեղծագործող մեր երիտասարդ երաժիշտներից Նարե Ագրամանյանը, որը թերևս կլրացնի վերջին շաբաթներին այստեղ Հայաստանում հանդես եկող, բայց դրսում ապրող ու ստեղծագործող մեր երիտասարդ տաղանդաշատ երաժիշտների շարքը։ Դրանց թվում էր և, եթե հիշում եք, Ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը, որը փայլուն հանդես եկավ Վալերի Գերգիևի հետ։
Ընդհանրապես ինձ համար իրադարձությունն էր ֆանտաստիկ, որ Գերգիևը իր Մարինյան նվագախմբով ժամանեց Հայաստան և նույնիսկ 2 համերգ տվեց, իր հետ բերելով նաև մեր հայ մեծանուն մենակատարներին, արդեն երևույթը Հայաստանի համար ֆանտաստիկ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերին Հայաստան կազմի խաղաղության և մարդու իրավունքների հարավ Կովկասյան կինոփառատոնը ինչ փառատոն է, դա ինչ ծրագրեր և նպատակներ ունի, կիմանանք Արմեն Քոլոյանից։
Փշալարերով եւ ականապատված դաշտերով միմյանցից անջատված խրամատներում դիրքավորված մարտիկները կալաշնիկովները միմյանց վրա են ուղել եւ զորուգիշեր սպասում են դիմացինին սպանելու պատեհ պահին։ Այդպես երկու կողմերի մարտիկները Ղարաբաղում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում հակամարտության գոտի համարվող աշխարի տասնյակ այլ շրջաններում սպասում են, թե ի վերջո ինչ են որոշելու պետական այրերը։ Թեպետ խրամատից խրամատ տարածությունը երբեմն 50 մետր էլ չի հասնում, այն անցնելու մասին չեն մտածում, քանի որ դա խենթություն է, կամ զոհվելու ես, կամ գերի ես ընկնելու։ Սակայն ճանապարհը, որը վախենում է անցնել մարդը, արվեստն է անցնում։ Խաղաղության և մարդու իրավունքների հարավ-կովկասյան կինոփառատոնի կարգախոսն է «Ես մարդ եմ»։ Ոչ մրցութային այս կինոփառատոնին ներկայացվում են վավերագրական ֆիլմեր ամբողջ աշխարից։ Բնականաբար նույն ֆիլմը կարող է կողմերի մոտ տարբեր և իրարամերժ արձագանք հարուցել։ Կարևորն այն է, որ փառատոնը տալիս է հակառակ կողմի ցավն ու վախը, դիրքորոշումն ու հույսը հասկանալու հնարավորություն։ Անցյալ տարվա ժապավեններից մեկնաբանները նշում են հանդիպման վայրը՝ Բեմադրիչ, Ռոնիտ, Ավնիշ, Միացյալ Նահանգներ, Սպիտակ ագրավներ, չեչենական մղձավանջ, Բեմադրիչներ Յոհան Ֆայնդ և Տամարա Տրամպը, Գերմանիա։ Այս տարվա փառատոնի դրական գնահատականների է արժանանում «Մուրալու իրավունք» չեխական ֆիլմը։ Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի կենտրոնում կինոփառատոնի ծրագրի մենեջեր Միխայել Միրզիաշվիլին խոսելով անցյալ տարվա ռուս-վրացական պատերազմի մասին դառնությամբ ասել է. «Մենք հերթական անգամ տանուլ ենք տվել խաղաղությունը»։ Մենեջերի խոսքերով փառատոնը բնավ չի սահմանափակվում տարածաշրջանի ֆիլմերով։
Может быть, фильм о Южной Африке или Арабо-Израильском
конфликте։ Да, я вижу, փառատոնի նպատակը գաղափարը այն է, որ հարավային Կովկասի մարդիկ միավորվեն հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գաղափարի շուրջ։
Идея фестиваля состоит в том, что люди Южного Кавказа как-то объединялись вокруг идеи ненасильственного решения конфликта։
Կինոփառատոնը արդեն մեկնարկել է առաջին ցուցադրումն ապրիլի 14-ին Զուգդիդիում էր, սեպտեմբերի 8-ին փառատոնը կհասնի Հայաստան։ Առաջին ցուցադրումը նախատեսված է նոյեմբերանում, ապա Վանաձոր, Գյումրի, Երևան, Եղեգնաձոր հոկտեմբերի 1-ին ֆիլմերը կցուցադրվեն Ստեփանակերտում, հետո էլ Շուշիում, Հադրուտում եւ վերջին ցուցադրումը Վերստին Ստեփանակերտում։
Արմեն Քոլեաններ ներկայացնում։ Մեր երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, լսեք մեզ և եղեք տեղեկացված։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հաճելի երեկո է մաղթում։ Հաջողություն։